Гаворыць радыё свабоды сёння панядзелак 13 снежня у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч. Добры дзень.
Добрай раніцы.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Як выстаяць у дні датэрміновага галасавання? Рэакцыя на заяву Владзіміра Макея. Што Беларусь паабяцае Брусэлю, а таксама званкі, анонс падзеяў тыдня. У навінах здароўя кандыдаты ў прэзідэнты пра свой стыль харчавання і улюбёныя стравы. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Косава Хасім Тача абвясціў перамогу на першых парламенцкіх выбарах з часу абвяшчэння гэтай самаабвешчанай рэспублікай незалежнасці ад Сербіі амаль 3 гады таму. Галасаванне прайшло без значных інцыдэнтаў, але актыўнасць выбарцаў была невысокай, каля 35%. Спецслужбы Швецыі пацвердзілі, што выбухі ў цэнтры Стакгольму ў суботу ўвечары былі тэрарыстычным нападам. У выніку выбуха ў шматлюдным гандлёвым раёне сталіцы Швеции загинул меркованный террорист, были поранены два человека. Андерс Торнберг, директор оперативного управления спецслужбов, сказал в часе прессовой конференции, что непосредственно перед нападом был отриман электронный лист от неведомого. У неделю, день Конституции у России, в Москве прошел митинг оппозиции под лозунгом «Россия без Путина». На Пушкинской площади собрались около 500 человек. Удельники акции потребовали отставки ураду, распуску парламента, до терміновых свабодных выбараў, рэформы міліцыі і спецслужбаў. Адначасова ў Пецярбурзе прайшоў мітынг у абарону Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. У акцыі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. У Галяндыі паліцыя арыштавала 27-гадовага ўраджэнца Латвіі, які падазраецца ў сексуальным гвалце ў дачыненні больш як 50 дзяцей узростам ад 4 гадоў. У заяве пракуратуры Амстэрдаму гаворыцца, што арыштаваны нібыта займаўся вытворчасцю і продажам дзіцячай парнаграфіі.
За навінамі сочыць Стась Івашкевіч, а зараз пра тэмы гэтай гадзіны больш падрабязна. Сёння ў Беларусь прыедзе каля 400 кароткатэрміновых назіральнікаў ад АБСМ. На выбарчыя ўчасткі паступяць бюлетэні за дзень да пачатку датэрміновага галасавання. Міліцыя і ўнутраныя войскі пяройдуць на ўзмоцнены рэжым ясеннай службы. У Брусэлі збяруцца міністры замежных спраў краін, якія ўваходзяць у ініцыятыву Еўразвязу «Усходняе партнерства». Бярэ ўдзел і беларуская дэлегацыя. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор матэрыялаў пра факты прымусовага ўдзелу выбарцаў у датэрміновым галасаванні. Ярослав Романчук сёння паведаміць дэталі, якую пасаду яму прапаноўвала ўлада, а таксама што здарылася з яго машынай па дарозе з Гомеля ў Рагачоў. АНТ выдала апазіцыйным кандыдатам па 1%, а Лукашэнку 73. Ці супадуць гэтыя лічбы з пратаколамі ЦВК у бліц-аналізе свабоды? І ў перадачы «Здароўе», беларускі стыль харчавання і што смакуе кандыдатам у прэзідэнты. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 13 снежня, на Беларусі чакаецца павелічэнне воблачнасці, невялікі снег, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература днём 3-9, месцамі да 12 градусаў марозу. Сёння на выбарчы ўчасткі даставіць бюлетэні для галасавання. Як удакладнілі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі, згодна з законам, бюлетэні павінны патрапіць на ўчасткі за дзень да пачатку датэрміновага галасавання, якое пачнецца 14 снежня. Між тым, дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты заклікаюць выбарцаў устрымацца ад удзелу ў папярэднім галасаванні, паколькі менавіта на гэтым этапе існуе пагроза масавых фальсіфікацый. З працягам тэмы Ігар Карній.
У ЦВК паведамілі, што колькасць бюлетэняў не павінна перавышаць колькасць выбаршчыкаў большым на 5%. З улікам, што грамадзянаў з правам голасу ў Беларусі на гэты час 7 094 000, гэтая колькасць можа складаць 7 447 000 асобнікаў. Цягам усіх апошніх выбарчых кампаній незалежныя эксперты заклікаюць грамадзянаў устрымлівацца ад удзелу ў датэрміновым галасаванні, паколькі ва ўмовах адсутнасці кантролю за бюлетэнямі існуе небяспека падтасоўкі вынікаў волевыяўлення беларусаў. Што рабіць у сітуацыі, калі людзі не давяраюць датэрміноваму галасаванню? Эксперт у выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер на гэты конт мае адназначнае меркаванне.
Не хадзіць на датэрміновае галасаванне. Іншых варыянтаў проста-напроста няма. Лепш заставацца дома, ёсць дзень галасавання, нядзеля, выхадны дзень. Гарантыя таго, што калі ёсць на гэтых участках назіральнікі, што там лягчэй будзе бачыць, якім чынам галасавалі, больш можна давяраць гэтаму галасаванню.
Праваабаронцы, папярэджваючы магчымую фальсіфікацыю выбараў, прапанавалі грамадзянам падчас галасавання разрываць выбарчыя бюлетэні і забіраць сабой паловы з подпісамі сябраў участковай камісіі, якія пацвярджаюць сапраўднасць бюлетэня. Як лічыць праваабаронца Гары Паганяйла, разарваныя бюлетэні павінны прызнавацца участковай камісіяй несапраўднымі, а дакладная колькасць такіх бюлетэняў указваецца ў выніковым пратаколе галасавання. І калі яна не супадзе з колькасцю бюлетэняў на руках у дэмакратычнага кандыдата, то гэта будзе дакументальным пацверджаннем факту фальсіфікацыі. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына ўжо назвала падобныя заклікі амаральнымі. Не вельмі верыць у поспех ініцыятывы і спадар Альфер.
Гары Петрович калісьці прапаноўваў, каб торваную частку кінулі сюды, а не торваную з подпісамі сабе палажылі. Не атрымаецца нічога з гэта, як не атрымалася і раней. Над агульнанацыянальная кампанія, якая робіцца не за некалькі дзён да выбараў, і людзі павінны ўсведаміць, навошта гэта рабіць. Паколькі людзі не ведаюць, то гэта прапанова не жыццяздольная.
Супрацоўнік маладэчанскага райвыканкаму, праўладны назіральнік за прэзідэнцкімі і парламенцкімі выбарамі Дзмітрый Няхай у адкрытым лісце апавёў, што участковыя камісіі насуперак патрабаванню закона заўсёды маюць рэзерв чыстых бюлетэняў. Спадар Няхай расказаў, што падлік галасоў ажыццяўляецца ў строгай адпаведнасці з лічбамі, даведзенымі зверху. Няправільныя бюлетэні знішчаюцца, а недахоп правільных кампенсуецца іншымі, якія падкладаюцца замест забракаваных.
Калі какое-то звено не сработало, сработает другое. Есть способ предотвращения, включение в состав избирательных комиссий доверенных лиц, самих кандидатов, людей, заинтересованных в своем кандидате. В случае включения в состав избирательной комиссии представителей кандидатов будут смотреть друг за другом, противодействие может быть фальсификация.
Як паказвае практыка, адміністратыўны ресурс з боку дзяржаўных структураў найбольш адчувальны менавіта падчас датэрміновага галасавання. Пад прымусовую мабілізацыю падпадаюць перадусім сілавікі, студэнты, супрацоўнікі бюджэтнай сферы. Юрыст Сергей Альфер прагназуе, што такім чынам улады могуць адрапартаваць пра траціну тых, хто выявіў вялізнае жаданне прагаласаваць яшчэ да 19 снежня.
Прыйдзе на датэрміновае галасаванне каля 30%. Калі 70% прыходзіць на выбары, 30% да тэрміновага галасавання, калі ўсе прагаласуюць датэрмінова за адну асобу, то гэта ўжо каля 40% падтрымкі. Такім чынам можна атрымаць і 99%. Калі немагчыма за датэрміновым галасаваннем нормально назіраць, падстава для магчымых фальсіфікацый.
Лічыць юрыст Сергей Альфер. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» распачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарцаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Актывісты кампаніі звярнуліся да грамадзян з заклікам дасылаць такія матэрыялы на адрас электроннай пошты 2010primus@gmail.com. Праваабаронцы таксама прапануюць дасылаць фота абвестак, якія сведчаць аб прымусовым характары датэрміновага галасавання, графікі галасавання, патрабаванні аб інфармаванні адміністрацыі, арганізацыі аб вашым удзеле. Усе атрыманыя фота і відэаматэрыялы будуць выстаўляцца на сайце. Мы гарантуем вашу ананімнасць, адзначаецца ў заяве праваабаронцаў. Актывісты таксама падкрэсліваюць, што згодна з выбарчым заканадаўствам, удзел у выбарах носіць добраахвотны характар і ніхто не мае права прымушаць грамадзянаў да ўдзелу ці няўдзелу ў выбарах, а прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні з'яўляецца грубым парушэннем дзеючага заканадаўства.
Бліц-аналіз свабоды.
З вамі Радыё Свабода, і зараз некаторыя асноўныя палітычныя падзеі апошніх дзён мы абмяркуем з маім калегам Віталём Цыганковым. Наш глядальнік Віталь Цыганков на сувязі ў Мінску. Прывітанне, Віталь.
Добрый дзень.
Одной з найбольш прикметних подіїв стала пропанова Владимира Некляєва до інших кандидатів на президента зняти свої кандидатури на гэтых выборах. Нагадаю, что ніхто з кандидатів не погодился гэта зрабіць, і пропанова Некляєва не была падтрыманая. На вашу думку, Віталь, ці можна сказати, что гэтая пропанова мела шансы на поспех увогуле?
Безумовно, не. То есть никаких супольных денег оппозиционных кандидатов не будет ни на конт знятия, ни на конт обрания, вызначения так званого одиного кандидата. Это стало зрозумело уже давно, бо сценар одиного кандидата был отринутый еще в процессе подрисовки до выборов, еще весной и летом. И натурально, что с каждым днем до голосования реальность такого сценара становится все меньше вероятной. На мою думку, пропонова Владимира Некляева была выликана найперш изменой замежно-политической ситуации. Опошние погоднения в Москве показали, что Россия снова вырашила поставить на Александра Лукашенко, что ни Некляев, ни Санников, ни Романчук, а миновица Лукашенко является тем самым одним пророссийским кандидатом. Так само тут удалось и неоднозначная позиция Европы, и навод США. Нагадаем, подписав на восстание супольную заяву для секретаря США Хиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, поводле якой Беларусь заявила, что ликвидуя все запасы высокого сбогаченного урану. Вот эти подеи показали, что белорусская позиция в такой ситуации доводится сподеваться не на Европу, не на Америку, а только на площадь. Здається, це один варіант, який залишається для оборони отриманих виніків голосування. І Владимир Некляєв, зрозумівши це, пропонував іншим кандидатам знятися, але, як виглядає, надто пізно.
Віталь, а чи є ніякі підстави міркувати про те, до яких виніків голосування рихтується ЦВК?
Так, ускосно такие высновы можно зарабить по поводу так званого телефонного опытания, кое было проведено у неделю у вечера на телеканале АНТ, белорусском телеканале АНТ, у передачи «Контуры». Досвід попередніх виборчих кампаній показує, що, звичайно, винікові офіційні протоколи ЦВК супадають з подобними опитаннями. Менавіто до гэтых лічбаў ідеологи рыхтують публіку. Так які це лічби? Поводі телефонного опитання АНТ за Лукашенко готовы проголосувати 73%, а всі опозиційні кандидати отримали кожен з них каля процента. Цікаво, до речі, що режисери цього телефонного питання не пожидали виділяти когось з кандидатів, ділити їх на мощних і слабих, чи як-небудь звертати увагу на рейтинги соціологів, поводу яких, наприклад, Некляєв мав ще в кастрычнику каля 15%. І не повторюся, далі всім каля процента. Той же Некляєв отримав 0,8%. Нагадаю, что еще несколько дней тому Александр Лукашенко говорил, что иншие кандидаты в президенты мают не больше, как несколько процентов подтримки. Максимум, как раз эта установка и будет реализовываться на так званых выборах.
Віталь, згадаємо ще одну заяву, яка прогучала на телеканалі РТР Білорусь 11 січня. Це заява керівника адміністрації президента Білорусі Володимира Макея про те, що нібито опозиція рихтує на день виборів провокації з уживанням вибухових речовів. Відомо, що такі заяви влада робила і минулий раз. Ось коли тепер кандидати беруть на себе відказність за площу, то що стоїть за словами президентської адміністрації?
Так, я думаю, найбільш відомочна мета цієї заяви лежить на поверхні, це заполохати потенційних удільників акції протесту на площі, поудільничати на тих, хто хістається, хто думає йти або не йти. Справді, вони вернулися влади до тієї самої риторики, що була в 2006 році, і це перекриває той сценар, поводу якої це виборча кампанія проходить нібито ліберально, вернулися до той же самої доволі злобної і вельми неліберальної риторики. По-друге, мета цієї заяви – перестрахуватися на той випадок, коли на площі по тих чи інших причинах справді відбудуться ніякі гвалтовні дії. Тоді влада скаже, мовляв, ось ми попереджували загадя. І цікава, до речі, тут логіка. Коли б влада нешто саправди ведали, то видайте факти, покажіть громадськості, як нехто рихтується, але факту видати нема. Ну і по-третє, натурально, що більшість кандидатів одразу почали доказувати, що площа буде мирною. А можливо, якраз гэтага уладам і треба було. Кандидати самі взяли на себе адказність, що ніякого радикалізму під час акції протесту не буде, що люди просто постоять і розійдуться.
У бліц-аналізі «Свободи» меркування оглядальника Віталя Циганкова. Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.org. Цілий світ.
Запрошаємо. І зверну вашу увагу, що сьогодні на питання навідників нашого сайту відкаже кандидат у президенти Віктор Терещенко. Задавайте йому своє питання. Ну а зараз кілька телефонних відгуків.
Послушала выступление недавно мадам Ермошины и услышала, как она говорила там насчет урн. И вот говорит, что урны нам не нужны, они куплены, мол, за иностранные деньги. И Гадаль сказала, что их привезут все опечатанные. Так я говорю, не будет ли там лежать уже эти все бюллетни? Будет это все опечатано, и никто их не проверит, ничего. Может быть такое или нет, это вопрос один. И потом уже хочется как-то вас слушать, но, увы, глушат вас, не знаю как. Слушать нельзя вообще, невозможно.
Поважаемая моя дорогая Свобода, ни я вас не чую, и соседи мои, и еще в городе люди созвонились, я тоже не чую. У меня 3 примача, и после половины 7 годины уже начали глушить. И мы ничего не ведаем, что вы кажете, про что вы говорите.
Шановні слухачі, ваші повідомлення про дренну чутність можуть бути проаналізовані, коли ви укажете час і місце. Ну а зараз на наших хвилях новини з Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей заявіў, што апазіцыя нібыта рыхтуе правакацыі на плошчы ў дзень выбараў, у тым ліку з выкарыстаннем выбухоўкі. Альтэрнатыўныя кандыдаты ў адказ запэўнілі, што акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай. У Брусэлі сёння збяруцца міністры замежных справ краін, якія ўваходзяць у ініцыятыву еўразвязу «Усходняе партнерства». Бярэ ўдзел і беларуская дэлегацыя. Злучаныя Штаты і Еўразвяз не збіраюцца ахвяраваць Беларусю дзеля паляпшэння дачыненняў з Расіяй. Гэта вынікае са справаздачы амбасады ЗША ў Стакгольме аб нарадзе памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у еўрапейскіх і еўразіяцкіх пытаннях Філіпа Гордана з прадстаўнікамі Еўразвязу. Тэкст дакументу абнародаваў выкрывальніцкі партал «Вікілікс». У Беларусь прыязджае каля 400 кароткатэрміновых назіральнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі ад АБСЭ. Гэтымі выходнымі кандыдаты на прэзідэнта праводзілі сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Найвялікшую аўдыторыю сабраў гародні Андрэй Саннікаў. Заля гарадзенскай абласной фільгармоніі не здолела змясціць усіх жадаючых. У суботу аўтамабіль кандыдата на прэзідэнта Яраслава Раманчука трапіў у аварыю, сутыкнуўшыся з машынай Audi A3, якой кіраваў сяржант міліцыі ў цывільным. Ніхто з удзельнікаў здарэння сур'ёзных пашкоджанняў не атрымаў. Віталій Рымашэўскі – першы з кандыдатаў на прэзідэнта, хто сустрэўся з выбарцамі ў чарнобыльскай зоне. Падчас сустрэчы ў адным з гарадоў рэгіёну на роўлі п'яны мужчына накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага з ножом. Нецвярозы выкрыкваў нешта супраць Рымашэўскага і ў падтрымку дзейнага кіраўніка дзяржавы. Прыхільніка Лукашэнкі ўдалося ўтаймаваць з дапамогай міліцыі.
І яшчэ дадам, што сёння, 13 снежня, на Беларусі чакаецца павелічэнне воблачнасці, невялікі снег, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература днём 3-9, месцамі да 12 градусаў марозу. Сёння ў Брусэлі збяруцца міністры замежных спраў краін, якія ўваходзяць у ініцыятыву Еўразвязу «Усходняе партнерства». Іх сустрэча пройдзе ў рамках штогадовай нарады кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў. Старшыняваць на пасяджэнні будзе прадстаўніца Еўразвязу ў міжнародных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Пресавы сакратар Міністерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных так выклал мету белорусского боку на брюссельской встрече.
Белорусская делегация изложит свои подходы к дальнейшему развитию программной деятельности восточного партнерства как составляющей европейской политики соседства, включая активизацию проектной деятельности и создание восточного форума развития, который сможет объединить представителей частного сектора. Белорусская делегация также планирует привлечь внимание к необходимости тщательно работы по содержательному наполнению предстоящего в мае будущего года саммита Восточного партнерства в Будапеште.
Программа министра Сергея Мартынова включает встречи с чиновниками высокого ранга и развязу, а так само двухбоковые встречи с некоторыми коллегами-министрами. Але, как заявил Андрей Савиных, такие перемовы не обмежуются только дочинениями двух краин.
А также различные аспекты многостороннего взаимодействия в рамках европейских интеграционных объединений и по линии Беларуси-ЕС.
Политолог Олес Лагвинет звертает увагу менавіта на интенсивность встреч белорусского министра в Брюсселе.
Наврадці будемо ведати деталі цих зустріч. Сьогодні владам залежить, каб європейський зв'язок хоч якості позитивно оцінює те, що відбувається в Білорусі, і тому вони у протяг тези Лукашенки об рівно наближеності до розв'язу і до Росії будуть зімкнутися хоч якості наблизити позиції. Тому я думаю, що будуть з боку білоруських владів, може бути, обіцяні якісь кроки, але навряд вони стануть упублічнені зараз. А ми про їх зможемо довідатися тільки пізніше.
Это был Олесь Лагвинец.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашому ділом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи у ефіри.
Завсёды у інтернеті.
Свобода.орг.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода, ну і зараз агляд основных падзеяў тыдня, які пачынаецца.
Сегодня, 13 снежня, об 11 године отбудется прессовая конференция для журналистов, представников дипломатичных миссий и назиральников с уделом кандидата на посаду президента Ярослава Рамачука и сябров его инициативной группы. Говорит керовник инициативной группы и лидер АГП Анатолий Лебедько.
Почуется отказ на несколько вопросов. Первое, кто и какую посаду пропоновал Рамачуку уже под час этой выборчей кампании с белорусской улады. По-другое, и будет узбуджена криминальная справа по здарению, которое отбылось за автомобилем, яким рухался Ярослав Романчук с Гомля у Рогачов. Третье, какие выбуховые речи находятся у портфеля господара Макея.
14 снежня начинается так званое дотерминовое голосование. Вядомые факты, коли студентов, милициянтов, войскоўцаў, рабочих, представников разных галин вытворчасці примушают голосовать за 5 дней до дня голосования. Кандидаты на посаду президента от демократичных сил у своих выступах не одночи закликали громадянов не удельничать у дотерминовом голосовании, а проголосовать 19 снежня. Говорить старшиня комитету за справедливые выборы Сергей Калякин.
Дотерминовое голосование — это той момент, когда улады могут поменять ваше волеизъявление на другое, когда могут быть подменены урны, когда могут быть укинуты другие голосы в эти урны. Мы наладили круглосуточное наглядание на 250 участках, но этого вельми мало. Самая лучшая оборона – не ходите на дотерминовое голосование. Для этого потребна маленькая мужность каждого человека.
15 снежня футбольный клуб «Батыс» Борисова завершает групповый этап Лиги Европы гостевым матчем супраць голландской команды с «Алкмару». У протяг Игорь Корней.
Зрешты, на финише сезону вокруг футбольная тема отримала политичную фарбовку. Старшиня правления «Баты» Анатоль Капский вошел в инициативную группу Александра Лукашенко и навод брал удел у працы у Всебелорусского народного сходу. На минулом тыдні Капский агитовал за Лукашенко в Борисове. Многие заузяторы уже выказали бурение такой политичной активности и пообещали бойкотовать гульни команды.
16 снежня – День солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Активисты молодевых организаций традиционно выйдут на Кастрычинскую площадь столицы. Акции отбудутся и в регионах краины. Говорит активист Молодого фронта Владимир Яроминок.
Мы не боимся того, что это расплодится из нас молодцы. Стоит на 15 суток, и еще нечто сделать. У нас это меньше всего хвалю. Потому что Мы верим у того, что Беларусь будет вольной. Мы идем за перемогой. Мы выйдем с портретами зниклых людей, портретами предстоятельных, как еще раз принцип власть.
У сераду у концертной зале «Минск» творчий вечер Лявона Вольского. Сам Лявон Вольский назвал импрезу сакраментальным концертом «Белая яблоня грому». На концерт запрошены классики белорусской литературы Рыгор Барадулин, Геннадь Буравкин и Василь Сёмуха. «Белая яблоня грому» – это программа Лявона Вольского на верши белорусских классиков Чачот, Ницкевич, Богданович, Багушевич, Купала, Голос, Брука, Танк, Гениюш, Барадулин. У сакавіку отбылася премьера программы на сцені Купаловського театру при повному аншлагу.
Ну і саме адказний день тижня, максимальної годи, це 19 снежня, день основного голосування на виборах президента Республіки Білорусь. Цей день ми будемо освітляти особно.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Білсаті.
З вашим уділом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Протягиваем программу и у передачи «Здоровье». Ци здоровый сегодняшний белорусский стиль харчевания и что смакуя кандидатам у президенты. Про это Алена Струве.
Калі гаварыць пра традыцыі нацыянальнай беларускай кухні, то ад старажытных часоў яна лічылася здаровай і была арыентаваная на вегетарыянства. Яе асновай былі гародніна, садавіна, зеляніна, ягады, грыбы. Як лічыць старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя Алег Вялічка, на жаль, сёння сказаць, што ў сярэдняга беларуса здаровае збалансаванае харчаванне нельга, бо згодна з апошнім маніторынгам у рацыёне жыхароў краіны пераважаюць на насыщенные живельные тлушчи и легкие углеводы, причем доля кондитерских выработок может достигать 47%. Згодно с актуальными статистичными данными, только 10% белорусского населения усведомляют, что харчевание оказывает серьезный уплыв на здоровье и, соответственно, выховывает у традициях культуры харчевания своих детей. Поводле вызначения медиков-клиницистов, культура здорового харчевания включает в себя шерох складников, например, споживание разностайных продуктов, з уліком того, що щодня з їжі мусить поступати стільки енергії, скільки організм губляє за сутки. Так само це обов'язкове обмежування споживання алкоголю, цукру, солі. Каб не зациклюватися на постійному підліку калорій, дієтологи радять, каб основу раціону складали городніна, садовина, крупи, натуральне м'ясо і риба, молочні продукти. І ще одне вельми істотне правило у метах виховання культури здорового харчування – чоловік повинен сам уметь рыхтаваць здоровую ежу и вучыць гэтаму іншых. Наколькі адпавядаюць гэтым правілам і парадам беларускія палітычныя дзеячы? Дзейны прэзідэнт, ён жа кандыдат на прэзідэнта Александр Лукашэнка, у розных інтэрв'ю неаднойчы адзначаў, што умее гатовіць. Што ж тычыцца яго улюбёных страў, то...
Што касаецца маіх прыстрасцей в еде, абсалютна піша проста. Я так і не прывык, вот изысканы какой-то пішчы, типа баклажаны, бананы там і прочае. Я люблю белорусскую пищу. Если суп, то это, прежде всего, молочный. Меня все смеются, что мужик там молочный суп. Ну, чтобы я там любил очень драники, но с удовольствием я их ем, белорусское блюдо. Но у меня повара готовят их так, как я их научил, как я люблю. Пожарные, золотистые. У нас не умеют готовить эти драники, сколько это. Когда мне готовят, я говорю, не умеете. Хотя я их и учил. Воды пью очень много, потому что много теряю. Воды надо много пить, врачи говорят. Диеты придерживаюсь. Не ем печенье, конфеты, хотя я сладкоежка.
Земляк Лукашенко, ягоный суперник по президентской гонце Рыгор Костусёв, поведомил Свободе, что не притрымливается неких диетов и что у ягоной семьи на суперок рекомендациям лекаров принято вечерить поздно, добро и якостно.
По-моему, я даже так себе не обмежовываю. Вот самое лепшее-то я люблю именно свежие драники, вот именно со сковородки. Вельми добро люблю маченку у печи. Вот разумеете, что маченка? Это поджаренное сало, так туда заливается сметаны, бьются яйки. Именно не магазинные яйки, вязковые. И под мачанку блины.
Кандидат на президента Владимир Некляев, и так же, как Александр Лукашенко, не призвучаюся до неких деликатесов. До того ж, подчас выборчей кампании, каже Некляев, доводится есть, коли отрымается.
Знаете, я ногу не гурман. Вот, может, этому недохоп,
Вот я не отчуваю задовольнення, сидячи за столом і споживаючи там некі страви, заморські, ну, що називається, вищайша ресторанна гатунку. Не гидко, і я їм. Все. Я не поспіваю, ну, їсти, що називається, режимно. Обед, сніданок. Коли випадає, тоді гризу нешта. Не сочу я, коли це у мене випадає. Може, це не вещь добра, але цього нема. Просто у мене не випадає так. Буває, цілий день прокрутишся, ну, нічого, ні калівка, не закинеш у страудник, ну, приїжджаєш до хати. Успоминаєш, що не їв.
Самий здоровий лад життя у цьому накірунку, як висвітлилося, везде кандидат на президента Микола Статкевич. Поводле ягоних слов, у ягоному раціоні переважає гародніна, а до збалінсування саванного і здорового харчування його привучило життя, проведене на хімії.
Це збалансоване харчування. Стараюся споживати якомога більше довільної городніни. М'ясо треба так само, але воно повинно бути якось разом з городніною. Прийшлося на хімії у колгасі самому харчуватися, і я інтуїтивно прийшов до системи харчування. І потім висвітлилося, що я підбирав продукти по стародавній китайській традиції, як продукт п'яні-їння.
Стилем харчування потенційних президентів цікавилася Олена Струве. Сім 7:30 у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода і на черзі випуск міжнародних повідомлень.
Вокруг світу за 100 секунд.
Прем'єр-міністр Косово Хасім Тачі обвясцю перемогу на перших парламентських виборах у гэтай былой Сербской Республіці з часу обвящення незалежності амаль 3 гады тому. Голосування пройшло без значних інцидентів, але активність виборців була невысокой, каля 35%. Спецслужби Швеції подтвердили, що вибухи у центрі Стокгольму у суботу увечері були терористичним нападом. У виніку вибуха у шматлюдным гандльовым районі столиці Швеції загинув меркаваний терорист, були поранені 2 чоловіки. У неділю, День Конституції, у Росії пройшли мітинги опозиції під лозунгом «Росія без Путіна», а так само підтримку зняволених былих олігархів Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. У Голландії поліція арештувала 27-годового уродженця Латвії, який подозрається у сексуальним гвалті у дочиненні більше як 50 дітей узростом від 4 годов. Афганські улади заявили, що накерують тисячі військовців для ахови планованого транснаціонального газопроводу, який пройде праз найбільш небезпечні райони країни. День тому Туркменістан підписав домови з Афганістаном, Індією і Пакистаном у часі саміту в Ашгабаді відносно планованого будівництва проєкту газопроводу. У московских больницах застаются 7 потерпелых подчас субботних непорядков на Манежном пляце, 2 из них у тяжким стане. Усяго потерпели свыше 30 людей, у тем лику некольки супрацовников ОМОНу. Молдавский грузовый корабель потонул штормовое надворье каля израильских берегов. Экипаж за 11 украинских моряков выратывался. Як поведомил представник израильской портовой и корабельной службы, люди скористались выратовальными камизельками.
Это был выпуск международных повідомлень. Мы протягиваем нашу программу и больше подробязно про темы, которые мы сегодня осветляем. Сегодня у понеделок на выборчие участки поступят бюллетени. Завтра начинается дотерминовое голосование. У Брюсселе сберутся министры замежных справ краин, которые уходят у инициативу Евразвязу «Усходнее партнерство», беря удел и белорусская делегация. Ярослав Романчук сегодня поведомит детали, какую посаду ему пропоновывала улада, так само, что сдарилось с его машиной по дороге с Гомеля у Рогачев. АНТ выдала оппозиционным кандидатам по 1%, а Лукашенко 73%. Ці супадуть гэтыя лічбы з пратаколамі ЦВК у бліц-аналізе свабоды. У доследзе свабоды, наколькі крэатыўныя выбарчыя кампаніі сёлетніх кандыдатаў. І Уладзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла», як Беларусь была культурным мостам паміж Еўропай і Масковіяй. Сёння на выбарчыя ўчасткі даставяць бюлетэні для галасавання. Як удакладнілі ў ЦВК, згодна з законам, бюлетэні павінны трапіць на ўчасткі за дзень да пачатку датэрміновага галасавання, якое пачынаецца 14 снежня. Між тым, дэмакратычныя кандыдаты заклікаюць выбарцаў устрымацца ад удзелу ў папярэднім галасаванні. З працягам тэмы Ігар Карній.
У ЦВК паведамілі, што колькасць бюлетэняў не павінна перавышаць колькасць выбаршчыкаў, большым на 5%. З улікам, што грамадзянаў з правам голасу ў Беларусі на гэты час 7 094 000, гэтая колькасць можа складаць 7 447 000 асобнікаў. Цягам усіх апошніх выбарчых кампаній незалежныя эксперты заклікаюць грамадзянаў устрымлівацца ад удзелу ў датэрміновым галасаванні, паколькі ва ўмовах адсутнасці кантролю за бюлетэнямі існуе небяспека падтасоўкі вынікаў волевыяўлення беларусаў. Што рабіць у сітуацыі, калі людзі не давяраюць датэрміноваму галасаванню? Эксперт у выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер на гэты конт мае адназначнае меркаванне.
Не хадзіць на датэрміновае галасаванне. Іншых варыянтаў проста-напроста няма. Лепш заставацца дома, ёсць дзень галасавання, нядзеля, выхадны дзень. Гарантыя таго, што калі ёсць на гэтых участках назіральнікі, што там лягчэй будзе бачыць, якім чынам галасавалі, больш можна давяраць гэтаму галасаванню.
Праваабаронцы, папярэджваючы магчымую фальсіфікацыю выбараў, прапанавалі грамадзянам падчас галасавання разрываць выбарчыя бюлетэні і забіраць сабой паловы з подпісамі сябраў участковай камісіі, якія пацвярджаюць сапраўднасць бюлетэня. Як лічыць праваабаронца Гары Паганяйла, разарваныя бюлетэні павінны прызнавацца участковай камісіяй несапраўднымі, а дакладная колькасць такіх бюлетэняў указваецца ў выніковым пратаколе галасавання. І калі яна не супадзе з колькасцю бюлетэняў на руках у дэмакратычнага кандыдата, то гэта будзе дакументальным пацверджаннем факту фальсіфікацыі. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына ўжо назвала падобныя заклікі амаральнымі. Не вельмі верыць у поспех ініцыятывы і спадар Альфер.
Гары Петрович калісьці прапаноўваў, каб торваную частку кінулі сюды, а не торваную з подпісамі сабе палажылі. Не атрымаецца нічога з гэта, як не атрымалася раней. Над агульнанацыянальная кампанія, якая робіцца не за некалькі дзён да выбараў, і людзі павінны ўсведаміць, навошта гэта рабіць. Паколькі людзі не ведаюць, то гэта прапанова не жыццяздольная.
Супрацоўнік Маладэчынскага райвыканкаму, праўладны назіральнік за прэзідэнцкімі і парламенцкімі выбарамі Дзмітрый Няхай у адкрытым лісце апавёў, што участковыя камісіі насуперак патрабаванню закона заўсёды маюць рэзерв чыстых бюлетэняў. Спадар Няхай расказаў, што падлік галасоў ажыццяўляецца ў строгай адпаведнасці з лічбамі, даведзенымі зверху. Няправільныя бюлетэні знішчаюцца, а недахоп правільных кампенсуецца іншымі, якія падкладаюцца замест забракаваных.
Калі какое-то звено не сработало, сработает другое. Есть способ предотвращения включения в состав избирательных комиссий доверенных лиц самих кандидатов, людей, заинтересованных в своем кандидате. В случае включения в состав избирательной комиссии представителей кандидатов будут смотреть друг за другом, противодействие может быть классификация.
Як показывая практика, административный ресурс с боку державных структуров наибольш отчувальны менавіта подчас датэрміновага галасавання. Пад прымусовую мабілізацыю падпадаюць перадусім сілавікі, студэнты, супрацоўнікі бюджэтнай сферы. Юрыст Сергей Альфер прагназуе, што такім чынам улады могуць адрапартаваць пра траціну тых, хто выявіў вялізнае жаданне прагаласаваць яшчэ да 19 снежня.
Прыйдзе на датэрміновае галасаванне каля 30%. Калі 70% прыходзіць на выбары, 30% да тэрміновага галасавання, калі ўсе прагаласуюць датэрмінова за адну асобу, то гэта ўжо каля 40% падтрымкі. Такім чынам можна атрымаць і 99%. Калі немагчыма за датэрміновым галасаваннем нормально назіраць, падстава для магчымых фальсіфікацый.
Мяркуе юрыст Сергей Альфер.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Дадам, што сёння на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кандыдатам у прэзідэнты Віктарам Цярэшчынкам. Задавайце яму свае пытанні. 7:38 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. У нашым ранішнім эфіры мы абмяркоўваем важнейшыя палітычныя падзеі апошніх дзён, і сёння мы абмяркоўвалі гэтыя падзеі з аглядальнікам Віталём Цыганковым. Прапануем вам запіс размовы, якая адбылася паўгадзіны таму. Одной з найбольш прыкметных падзеяў стала прапанова Уладзіміра Някляева да іншых кандыдатаў на прэзідэнта зняць свае кандыдатуры на гэтых выбарах. Нагадаю, што ніхто з кандыдатаў не пагадзіўся гэта зрабіць, і прапанова Някляева не была падтрыманая. На вашу думку, Віталь, ці можна сказаць, што гэтая прапанова мела шанцы на поспех увогуле?
Безумоўна, не. То, что никаких супольных денег оппозиционных кандидатов не будет ни на конт знятия, ни на конт обрания, вызначения так званого одиного кандидата, это стало зрозумело уже давно, бо сценар одиного кандидата был отринутый еще в процессе подрисовки до выборов, еще весной и летом. И натурально, что с каждым днем до голосования реальность такого сценара становится все меньше вероятной. На мою думку, пропонова Владимира Некляева была выклікана найперш зменай замежнапалітычнай сітуацыі. Апошнія пагадненні ў Маскве паказалі, што Расія зноў вырашыла паставіць на Александра Лукашэнку, што ні Некляеў, ні Саннікаў, то ні Раманчук, а менавіта Лукашэнка з'яўляецца тым самым адзіным прарасійскім кандыдатам. Таксама тут удалося і неадназначная пазіцыя Еўропы і нават ЗША. Нагадаем, падпісаў на Астане супольную заяву дзяржсекретара ЗША Гілары Клінтон і міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, паводле якой Беларусь заявіла, што ліквідуе все запасы высокаўзбагачанага урану. Вось гэтыя падзеі паказалі, што беларуская пазіцыя в такой сітуацыі даводзіцца спадзявацца не на Еўропу, не на Амерыку, а толькі на плошчу. Здаецца, гэта адзіны варыянт, які застаецца для абароны атрыманых вынікаў галасавання, і Владзімір Некляев, зразумеўшы гэта, прапанаваў іншым кандыдатам зняцца, але, як выглядае, надта позна.
Віталь, а ці ёсць некія падставы меркаваць пра тое, да якіх вынікаў галасавання рыхтуецца ЦВК?
Так, ускосна такія высновы можна зрабіць паводле так званага тэлефоннага апытання, якое было праведзена ў нядзелю ўвечары на тэлеканале АНТ, беларускім тэлеканале АНТ, у перадачы «Контуры». Досвід папярэдніх выбарчых кампаній паказвае, што звычайна выніковыя афіцыйныя пратаколы ЦВК супадаюць з падобнымі апытаннямі. Менавіта да гэтых лічбаў ідэолагі рыхтуюць публіку. Так якія гэта лічбы? Паводле тэлефоннага апытання АНТ за Лукашэнку гатовы прагаласаваць 73%, а ўсе апазіцыйныя кандыдаты атрымалі кожны з іх каля працэнта. Цікава, дарэчы, што рэжысеры гэтага тэлефоннага пытання не пажадалі выдзяляць кагосьці з кандыдатаў, дзеліць іх на моцных і слабых, ці як-небудзь звяртаць увагу на рэйтынгі сацыёлагаў, паводле якіх, напрыклад, Некляеў меў яшчэ ў кастрычніку каля 15%. Яны, паўтаруся, далі ўсім каля працэнта. Той жа Некляеў атрымаў 0,8%. Нагадаю, што яшчэ некалькі тыдняў таму Александр Лукашэнка гаварыў, што іншыя кандыдаты ў прэзідэнты маюць не больш як некалькі працэнтаў падтрымкі. Магчыма, якраз гэта ўстаноўка і будзе рэалізоўвацца на гэтых званых выбарах.
Віталь, згадаем яшчэ адну заяву, якая прагучала на тэлеканале РТР Беларусь 11 снежня. Гэта заява кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Макея пра тое, што нібыта апазіцыя рыхтуе на дзень выбараў правакацыі з ужываннем выбуховых рэчываў. Дома, што такія заявы ўлада рабіла і мінулы раз. Вось калі цяпер кандыдаты бяруць на сябе адказнасць за плошчу, то што стаіць за словамі прэзідэнцкай адміністрацыі?
Так, я думаю, найбольш відавочная мэта гэтай заявы ляжыць на паверхні, гэта запалохаць патэнцыйных удзельнікаў акцыі ў працэсу на плошчы, паўдзельнічаць на тых, хто хістаецца, хто думае ісці альбо не ісці. Сапраўды, яны вярнуліся ўлады да той самай рыторыкі, што была ў 2006 годзе, і гэта перакрывае той сцэнар, паводле якой гэтая выбарчая кампанія праходзіць нібыта ліберальна, вярнуліся да той же самай даволі злобнай і вельмі неліберальнай рыторыкі. Па-другое, мэта гэтай заявы перастрахавацца на той выпадак, калі на плошчы па тых ці іншых прычынах сапраўды адбудуцца нейкія гвалтоўныя дзеянні. Тады ўлада скажа, маўляў, вось мы папярэджвалі загадзя. І цікавая, дарэчы, тут логіка. Калі б улады нешта сапраўды ведалі, то выдайце факты, пакажыце грамадскасці, як нехта рыхтуецца, але фактаў відаць няма. Ну і па-трэці, натуральна, што большасць кандыдатаў адразу пачалі даказваць, што плошча будзе мірнай. А магчыма, якраз гэтага уладам і трэба было, каб кандыдаты самі взялі на сябе адказнасць, што ніякага радыкалізму падчас акцыі пратэсту не будзе, што людзі проста пастаяць і разыдуцца.
У бліц-аналізі ви чули аглядальника «Свободи» Віталя Циганкова. Таким чином, за тиждень до голосування Володимир Макей, керівник адміністрації президента, заявив про підрихтовку терактів з боку опозиції. Ми поцікавилися і реакції демократичних політиків. Ось що сказав нашому радіо Вінцук Вячорка.
Некоторые аналитики, политики подавали Макея как ледвенья лидера так званых голубов, это значит проевропейских либералов у стане лукашенковской улады. Этой своей заявой он опустил сам себе до узровню Степана Сухаренки с егоными дохлыми пацуками и таким чином разбурил эту легенду, якой зрешты обгрунтовывали разворот Европы в бок официйного Минску. Так что наступствы этой заявы, яны значно большее, чем просто банальное заполохвание людей митичными пацуками, террористами и чем еще там яны выдумаются. Улады боятся любой проявы аутентичной народной воли, любого видовочного свету народного волевыявления. Это ж не хурал согнанных из всей краины, безмолвных механизаторов и наставников.
Таким чином Вінцук Вячорка адреагаваў на заяву Уладзіміра Макея. І праз некалькі хвілінаў мы будзем гаварыць пра крэатыўнасць выбарчых кампаніяў кандыдатаў. Ну а зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей заявіў, што апазіцыя нібыта рыхтуе правакацыі на плошчы ў дзень выбараў, у тым ліку з выкарыстаннем выбухоўкі. Альтэрнатыўныя кандыдаты ў адказ запэўнілі, што акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай. У Брусэлі сёння збяруцца міністры замежных справ краін, якія ўваходзяць у ініцыятыву еўразвязу «Усходняе партнерства». Бярэ ўдзел і беларуская дэлегацыя. Злучаныя Штаты і Еўразвяз не збіраюцца ахвяраваць Беларусю дзеля паляпшэння дачыненняў з Расіяй. Гэта вынікае са справаздачы амбасады ЗША ў Стакгольме аб нарадзе памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у еўрапейскіх і еўразіяцкіх пытаннях Філіпа Гордана з прадстаўнікамі Еўразвязу. Тэкст дакументу абнародаваў выкрывальніцкі партал «Вікілікс». У Беларусь прыязджае каля 400 кароткатэрміновых назіральнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі ад АБСЭ. Гэтымі выходнымі кандыдаты на прэзідэнта праводзілі сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Найвялікшую аўдыторыю сабраў гародні Андрэй Саннікаў. Заля гарадзенскай абласной фільгармоніі не здолела змясціць усіх жадаючых. У суботу аўтамабіль кандыдата на прэзідэнта Яраслава Раманчука трапіў у аварыю, сутыкнуўшыся з машынай Audi A3, якой кіраваў сяржант міліцыі ў цывільным. Ніхто з удзельнікаў здарэння сур'ёзных пашкоджанняў не атрымаў. Віталь Рымашэўскі – першы з кандыдатаў на прэзідэнта, хто сустрэўся з выбарцамі ў Чарнобыльскай зоне. Падчас сустрэчы ў адным з гарадоў рэгіёну на ролі п'яны мужчына накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага з ножом. Нецвярозы выкрыкваў нешта супраць Рымашэўскага і ў падтрымку дзейнага кіраўніка дзяржавы. Прыхільніка Лукашэнкі ўдалося ўтаймаваць з дапамогай міліцыі.
І дадам, што сёння, 13 снежня, на Беларусі чакаецца павелічэнне воблачнасці, невялікі снег, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература днём 3-9, месцамі да 12 градусаў марозу. З вамі Радыё Свабода. У сапраўднай выбарчай кампаніі не абыходзіцца без спаборніцтва палітычных тэхналогій. Сёлета альтэрнатыўныя кандыдаты прапанавалі не толькі свае праграмныя лозунгі тыпу «мільён поціскаў рук», «моцная Беларусь для свабодных людзей», але больш выразныя выклікі ці запамінальныя жэсты «час мяняць лысую гуму» або «вярні тое, што скраў». Пра спаборніцтва лозунгаў, тэхналогій і ідэй Александра Дынько.
Сёлетнія выбары адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так широкую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шчырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Вообще-то мне не повезло. Была праблема з беларускімі
на обучение в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. Но с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт и опекун сайту Белжаба, який уже давно має репутацію ресурсу вострої політичної сатири, означає, що безкорисливая допомога громадянам може бути вельми корисною реальним кандидатом.
Той креатив, який я бачив, він разностайний, але він беззлобний такий, він навіть повинен стимулювати нікую активність цих кандидатів, щоб вони поводили собі не у тим руслі, яким вони привикли це робити, а у ніяким іншим. Може, навіть цей креатив їм чогось підкаже. Подаюся я. Це образ закладеної ідеї того, що Костусєв повинен не бути більш популярним, бо він навіть зараз, коли вже предвиборна кампанія вже досить довго йде, він все одно залишається таким хлопцем з вёски. Тому цей креатив менавіта для його і з'явився, як зробити його перспективним.
Керівник передвиборчого штабу Григора Костусєва Олексій Янукевич знайомий з творчістю Євгена Ліпковича.
Плакати подобаються. Я вельми радий, що наш кандидат і наша компанія натхніла такого творчого, креативного і відомого в інтернеті чоловіка, як господар Ліпкович, на вироб таких колажів «Майка Костусєв» або «Смерть». Некілька таких майк ми виробили, і в них так само наші люди в молодих осіродках проводили агітацію. Ну і, в принципі, це притягувало увагу, це однозначно грало на плюс.
Політолог і викладчик Європейського гуманітарного університету Тетяна Чуліцька скептично ставиться до того, що самодійна активність громадян може реально повпливати на виніки выборов.
Коли мы робим такую медийную активность, то треба все ж таки думать, а какие выники в этой будет активности. То же самое про интернет можно сказать. Конечно, креативный ролик там цікавый, я думаю, молодцы поглядеть было, открывая бабульки паспорт, это вельми цікаво. Але накольки это побачить такие звичайные выборщики, и накольки это будет иметь уплыв, я не думаю, что это поможет нашим кандидатам как-то расширить свою аудиторию.
Команды кандидатов тем чи іншим чином так само намагаются зробить своих лидеров привабными для выборцев. Політтехнолог Кирилл Коктыш эти намагания оценивает наступным чином.
Главное, что у всех кандидатов как раз существуют там главные проблемы с тем, что сказать громадству. Лукашенко часть перевага, как у дзейнічого президента. Он может просто сказать в отрозненні от остальных кандидатов, что будет так само, как и было. Факт в данном контексте, она мощнее за остальные позиции кандидатов. На предыдущих выборах была там некая интрига, некая возможность основать Белоруссию, там выглядит, как она основала. А зараз все подходит до него такого перелома, бо другую Беларусь никто не видит, как бы давать. А с другого боку, видовочно, что так Беларусь, как она есть, так само, как она уже скучилась.
По меркованию как экспертов, так и звичайных выборщиков, наиболее креативно працює команда Владимира Некляева. Тетяна Чуліцька.
Компанія Некляєва, я говорю правду, це саме, може, не цікава, але саме яскрава компанія. Все ж таки, ось з Некляєвим ніхто не може тут як розмагатися зараз. Але ви, ось коли ми там концерт будемо аналізувати, я наладила самиком ось не так давно на вокзальній площі. Проблема в тому, що по тими акціями вони звертають на себе увагу вже тих, хто на їх і так звертає увагу. А вони не отримують підтримку тих виборщиків, які ще не вирішили, за кого вони будуть голосувати.
Представниця штабу Володимира Некляєва Светлана Навумова отмовилася отказати, чи працюють на кампанію запрошені політтехнологи і назвати конкретні імени створальників тих чи інших акцій. Прес-служба Владимира Некляєва настоює на тим, що все зроблене під час кампанії – продукт колективної творчості штабу. Однак Кирил Коктыш, як найважніший мінус усіх передвиборчих кампаній, називає заганну комунікацію поміж політичним лідером і ягоним штабом.
Існує кандидат, існує штаб країни. І кандидат тлумачить штабу, що треба робити і як треба робити. Це вже не вельми добра комбінація.
Креативные намагання сябров виборчої команди, не підмацаваные відповідним політичним змістом, не знаходять відгуку у виборців. Наприклад, майки со слоганом «Я одна такая, правда» ні в один запитаних мною людей не суаднёс з кампанією «Говори правду». У гэтай ситуації доводиться абапирацца на вывереныя часам політичныя метады. Прэс-сакратар Уладзіміра Некляєва Юлія Рымашэўская.
У наших умовах застаюцца сродкі, якія популярныя і
у часы солідарнасці і баюся, што ў часы рэвалюцыі на пачатку 20-го стагоддзя. То бок гэта некія тэксты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанне ў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Некляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны ресурс ElectBuy, які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт ElectBuy і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту ElectBuy, зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт ElectBuy, які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэта працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах. Так і вынікі выбараў у самых на самых розных кантынентах ад Афрыкі да Еўропы і да Амерыкі, то фактычна гэта сайт можа спрацаваць як каталізатар грамадскай думкі. Фактычна, справаздачу з гэтага сайта можна будзе ўжо мець на самым вечары 19 снежня.
Трэба прызнаць, што каманда Александра Лукашэнкі ніколі не абцяжарвала сябе залішнімі клопатамі, ствараючы муляжы перадвыбарчай агітацыі і напоўніцу выкарыстоўваючы адміністрацыйны, а значыць і рэпрэсіўны ресурс. Але магчыма, што адзнакай вычарпанасці цяперашняй улады ёсць і тое, што яна ўсё менш натхняе беларусаў на творчую актыўнасць.
Александра Дэнько і эксперты пра эфектыўнасць і заўважнасць паліттэхналогій у сёлетніх выбарах. Нагадаю, што нас цікавіць і вашае меркаванне пра хаду і адметнасць выбарчай кампаніі.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Больш званкоў на свабоду вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І вось запіска ад Віктара са Смаргоні. Спадар Арлоў, у адной з вашых кніг напісана, што мы, гэта значыць беларусы, вучылі рускіх чытаць і пісаць. Ці не здаецца вам, што гэта ўжо занадта? Відаць, і нас яны нечаму вучылі. Слова пісьменніку Уладзіміру Арлову.
Спадар Віктар, не трэба ўспрымаць усё так літаральна і пагатоў вырываць цытаты з кантэксту. Гаворка ў мяне ішла пра тое, што пасля захопу нашых земляў каланіяльныя расійскія ўлады узяліся сцвярджаць, нібыта з іхнім з'яўленнем сюды прыйшло і святло адукацыі да сапраўднай культуры. Насамрэч жа якраз Літва-Беларусь векамі была культурным мастом паміж Еўропай і адсталай Масковіяй. Не так даўно у адным як быццам сур'ёзным расійскім часопісе я вычытаў, што ў 1667 годзе пад пастановамі сходу ў маскоўскай мешчанскай слабадзе стаяла 36% уласнаручных подпісаў, а агульны адсотак пісьменных у згаданай частцы Масквы набліжаўся да 50%. Затым ішлі навукова-падобныя разважанні, што, маўляў, ужо тады амаль палова жыхароў расійскай сталіцы без праблемаў умела распісацца на казённай паперані. Ну а з такімі дасягненнямі, натуральна, можна было заняцца і асветаю розных малодшых братоў. Сустрэўшы названую цыфір, расійскі патрыёт будзе прыемна здзіўлены і з гонарам выпіша яе ў свой нататнік. Але хтосьці дасведчаны ў гісторыі скептычна хмыкне. Ён ведае, колькі ўсяго слабот было ў тагачаснай Маскве і хто жыў у слабадзе мешчанскай. Яму вядома, што тую слабаду утварылі не для каго-небудзь, а адмыслова для перасяленцаў з нашых краёў, а беларусам-ліцвінам у тыя гады быў кожны пяты жыхар первапрестольнай. Тут у необознанного человека возникают принамсі два пытанні. Что это за нашествие белорусов и чему они такие письменные? Речь у тым, что тады айчина наших продков мусила вести черговую войну с московской державой. Военные деяния сопровождались массовым и, зразумела, зусім недоброхвотным переселением наших суайчинников на усход. Не забываем, что сама назва мещанской слободы походит от старобелорусского слова «место» – «город». Навод после инкорпорации Беларуси в царскую империю разрыв с соседями во уровне адукации еще кольки десятигодий заставался таким значным, что российские аристократы нередко отправляли отпрысков по науку как раз до нас. У полоцким коллегиуме, до прикладу, учился, будучи знакомитый медальер, скульптор и гравер Федор Толстой. А 10 выхованцев коллегиуму, отчиненного полоцкими иезуитами в Санкт-Петербурге, стали удельниками повстання на Сенатском пляце. Зрешты, уже в 1820 году колонизаторы повесили замки на дверях Полоцкой академии, а в 1832 зачинили Виленский университет. На узброение был взят лозунг «Российская школа зробить у Беларуси больше за любую армию».
Покуль летить стрела.
Завершается година живого эфиру. Коротко нагадаю основные темы, которые мы обмерковывали. Сегодня на выборчие участки поступят бюллетени. Завтра начинается дотерминовое голосование. У Брюсселе соберутся министры замежных справ краин, которые входят у инициативу Евразвязу «Усходнее партнерство». Бере удел и белорусская делегация. АНТ выдала оппозиционным кандидатам по 1%, а Лукашенко 73%. Наш оглядальник меркует, что эти личбы могут пасти с протоколами ЦВК. Я нагадаю, что наш живый эфир у вечера начинается о 18:00. На протягу дня сочите за новинами у интернете. Свобода.орг.